VOA This Evening. Halo, selamat malam. Inilah VOA This Evening yang kami siarkan langsung dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman akan menghadirkan peristiwa terkini serta rangkaian berita menarik dari mancanegara yang juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Nah, siaran kali ini juga bisa ditonton melalui live streaming di YouTube channel VOA Indonesia. Subscribe sekarang juga ya, dan kami tunggu komentar atau pertanyaan seputar siaran kali ini.
Berbagai berita terkini dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan, diantaranya
Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan pemerintah akan segera mengevakuasi WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal pesiar World Dream. Meski begitu, Muhajir tidak memberitahukan kapan waktu pastinya evakuasi itu akan dilakukan.
Sempat terseret arus air, Raffi berhasil naik ke sebuah batu besar di tengah aliran sungai. Dia berpelukan bersama 6 kawannya agar tidak jatuh.
Banyak kawan yang turun terseret air, arus
Tidak
bisa. Takut itu
berisiko. Dia masih terjatuh itu.
Iya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, Mahathir Mohamad mengajukan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri ke Raja Malaysia Senin, kata pernyataan yang dikeluarkan kantornya tanpa merinci lebih jauh. Pengunduran diri Mahathir menyusul pembicaraan akhir pekan lalu antara sejumlah anggota partainya dan kelompok-kelompok oposisi mengenai pembentukan pemerintah baru untuk mencegah transisi kekuasaan ke pengganti pilihan Mahathir, Anwar Ibrahim. Mahathir yang berusia 94 tahun yang merupakan Perdana Menteri tertua di dunia dan Anwar 72 tahun menggabungkan kekuatan mereka pada 2018 untuk memenangkan pemilu dan menggulingkan aliansi yang berkuasa pada saat itu dengan syarat Mahathir kelak akan menyerahkan kekuasaannya ke Anwar. Tidak jelas langkah apa yang akan diambil Raja Malaysia Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah dalam situasi seperti itu. Menurut sejumlah pejabat, Raja akan mudah memutuskan bila ada kelompok politik yang menguasai mayoritas parlemen. Namun jika tidak, kata mereka, Raja kemungkinan akan membubarkan parlemen dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu baru. Presiden Donald Trump mengatakan Senin Amerika Serikat akan menandatangani sebuah kesepakatan untuk menjual sejumlah helikopter dan peralatan militer lain ke India senilai $3 miliar. Pengumuman itu dikeluarkan sewaktu Trump berbicara di hadapan kerumunan orang yang menyebutnya di kota Ahmedabad. Lebih dari 100 ribu orang berkumpul untuk mendengarkan pidato Trump dan pidato Perdana Menteri India Narendra Modi. Sebelum kunjungan itu, Trump mengatakan kesepakatan dagang besar antara kedua negara bukanlah bagian dari lawatannya kali ini. Namun dalam pidatonya, ia menjanjikan bahwa kedua negara akan membuat sejumlah kesepakatan dagang terbesar dan mengatakan bahwa ia optimistis bahwa dirinya dan Modi dapat mencapai kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak. Presiden memulai pidatonya dengan menyampaikan salam khas India, Namaste, dan mengatakan bahwa India akan selalu memiliki tempat khusus di hati masyarakat Amerika. Ia dan Modi saling memuji hubungan Amerika Serikat-India dan satu sama lain.
The Voice of America, VOA.
Pihak berwenang di bagian utara Italia telah melarang kunjungan wisatawan dan memerintahkan penutupan banyak tempat umum di Provinsi Lombardi dan Provinsi Veneto untuk menghentikan penyebaran virus corona yang telah menewaskan 3 orang dan menginfeksi sedikitnya 152 orang di negara itu. Kepala Badan Perlindungan Sipil Italia, Angelo Borrelli, mengumumkan status darurat yang diberlakukan itu.
Sicuramente un carnevale come questo che porta così tanti turisti. Quindi forte movimento migratorio, mi lasci dire.
Pesta topeng Venezia yang akrab disebut Karnaval Venezia berakhir Minggu, 2 hari lebih awal dari yang dijadwalkan. Sekitar 50 ribu orang tidak diperkenankan masuk atau meninggalkan kota-kota di Lombardi dan Veneto selama 2 pekan ke depan tanpa izin khusus. Polisi telah dikerahkan untuk memastikan agar warga mematuhi ketentuan itu. Di luar kedua provinsi itu, banyak bisnis dan sekolah juga menghentikan aktivitas mereka. Berbagai pertandingan olahraga ditunda hingga Maret. Perancang busana ternama Italia, Giorgio Armani, terpaksa memamerkan koleksi barunya dalam sebuah acara yang tertutup. Hanya kota Ivrea di bagian utara Italia yang masih membuka diri terhadap ribuan pengunjung. Keputusan itu diambil pemerintah kota, sehubungan tradisi tahunan perang jeruk yang sangat populer dan menjadi atraksi utama musim karnaval di Ivrea. Sebuah sidang pengadilan terkait permohonan Amerika Serikat untuk ekstradisi pendiri WikiLeaks Julian Assange mulai berlangsung di London Senin. Seorang hakim di pengadilan Woolwich Crown mendengarkan argumentasi yang diajukan para pengacara yang mewakili pemerintah Amerika Serikat yang telah mendakwa Assange melakukan tindakan spionase dan peretasan komputer. Tuduhan itu terkait dengan tindakan WikiLeaks merilis dokumen-dokumen rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Pentagon yang merinci usaha-usaha militer Amerika Serikat di Afghanistan dan Iran, serta kawat-kawat diplomatik yang dikirim ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari berbagai kedubes Amerika Serikat di luar negeri dan berbagai informasi berharga lainnya. Assange pertama kali ditangkap pada 2010 di London atas permintaan Swedia yang memburunya untuk diinterogasi terkait tuduhan perkosaan dan serangan seksual yang diajukan dua perempuan. Pada 2012, ia mendapatkan suaka di kedubes Ekuador di London, menetap di sana hingga status suakanya dicabut dan kemudian ditahan pihak berwenang Inggris tahun lalu. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, pemerintah akan segera mengevakuasi WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal pesiar World Dream. Meski begitu, Muhajir tidak memberitahukan kapan waktu pastinya evakuasi itu akan dilakukan. Sebanyak 188 WNI anak buah kapal tersebut nantinya akan dievakuasi menggunakan kapal KRI Dr. Suharto. Setelah dievakuasi, semua ABK tersebut wajib menjalani observasi di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu selama 2 minggu. Observasi itu, kata Muhajir, dilakukan untuk memastikan semuanya bebas dari virus corona.
Lokasinya sudah kita terapkan dan sudah disiapkan, yaitu di Kepulauan, ada pulau kosong, pulau tidak berpenghuni, di Sebaru 1 ya. Sebaru 1.
Mana itu, Pak? Alasannya?
Pokoknya ada tempat yang kita anggap aman, karena itu ada tempat tidak ada penghuninya. Pulau yang tidak ada penghuninya dan fasilitasnya ada bagus, sehingga kita tinggal pakai.
Adapun alasan pemerintah melakukan evakuasi terhadap ABK World Dream terlebih dahulu adalah karena lokasinya paling dekat dengan Indonesia. Kapal yang terakhir berlabuh di Hong Kong itu saat ini sudah melepaskan jangkar di perairan internasional yang tidak jauh dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Sementara itu, Terawan juga mengatakan bahwa pemerintah tidak mau terburu-buru dalam hal pemulangan WNI di kapal pesiar Diamond Princess. Indonesia, kata Terawan, tidak ingin mengikuti jejak sejumlah negara yang terlalu buru-buru memulangkan warga negaranya dari Tiongkok yang berakibat negara tersebut menjadi terjangkit virus corona.
Contoh sekarang, apa negara yang pada keburu-buru ngambil? Coba, Australia dari negatif jadi apa? Tapi kan, kita mau seperti itu. Amerika sama juga kan, maksud mau ngikuti yang seperti itu, kita hati-hati.
Pemerintah saat ini juga tengah bernegosiasi dengan pemerintah Jepang mengenai sarana transportasi yang akan digunakan untuk mengevakuasi WNI di Diamond Princess. Karena sebelumnya, satu WNI Jepang terkena virus corona usai mengunjungi Indonesia. Terkait hal tersebut, Terawan mengaku masih menunggu data virus corona di Indonesia.
Jepang dilihat aja, nanti saya akan nunggu data dari mereka, karena itu untuk data epidemiologi. Data epidemiologi di mana saja dan apa benar dia udah kesininya di mana dan di sananya diperiksa setelah berapa hari.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang
YouTube channel VOA Indonesia?
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Upaya pencarian 10 korban kegiatan susur sungai Pramuka SMP Negeri 1 Turi Sleman, Yogyakarta resmi dihentikan pada Minggu siang. Penghentian itu ditetapkan setelah jenazah Yasinta Bunga Maharani dan Zahra Imelda ditemukan di lokasi yang sama dalam waktu berurutan pagi harinya. Kedua korban telah dimakamkan keluarga masing-masing pada Minggu sore. Kesedihan belum hilang dari raut muka Hesti Wartini karena anak semata wayangnya, Yasinta Bunga Maharani, pergi mendahuluinya. Sebagai satu-satunya anak di keluarga itu, Bunga adalah segalanya bagi Hesti Wartini dan Suraji, sang suami. Waktu mau berangkat tidak mau makan, lalu saya suapi. Terus bilang, sudah ya Bu, saya mau berangkat, takut kalau telat dimarahi. Saya juga sudah mikir, hujan seperti ini kok disuruh susur sungai. Papar Hesti Wartini dengan raut muka sedih. Bagi anak berumur 13 tahun seperti Raffi Setiawan, penyusuran sungai dalam pramuka adalah juga kegiatan bersenang-senang. Begitupun ketika dia dan ratusan temannya di SMP Negeri 1 Turi Sleman, Yogyakarta. Di tengah perjalanan, air muka sungai naik dengan cepat. Sempat terseret arus air, Raffi berhasil naik ke sebuah batu besar di tengah aliran sungai. Dia berpelukan bersama 6 kawannya agar tidak jatuh.
Banyak kawan yang kurung terseret arus. Tidak bisa. Takut, itu berisiko.
Dia masih satu itu.
Iya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyediakan tenaga konseling untuk membantu korban dan keluarganya jika membutuhkan bimbingan psikologis. Apa yang terjadi di SMP Negeri 1 Turi nampaknya akan berdampak secara nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ainun Naim, menyatakan pentingnya keselamatan akan dikampanyekan di seluruh sekolah di Indonesia ke depan.
Jadi di sekolah-sekolah perlu kita budayakan dan sadarkan tentang pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas kegiatan siswa, guru, sekolah, ya, bahkan juga termasuk di luar sekolah.
Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, meminta tragedi ini tidak membuat sekolah takut melakukan kegiatan.
Yang penting mitigasinya saja dilakukan, sehingga selalu siap untuk menghadapi keadaan apapun jika terjadi sesuatu di lapangan.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ricky! Curang!
Film ini berfokus pada pengalaman Ricky, seekor badak Sumatera, yang culanya diambil oleh pemburu bernama Mr. Jack. Bersama seekor bebek, Ricky pun berpetualang dari Sumatera hingga Kalimantan. Mereka mencari tabib untuk menumbuhkan kembali cula Ricky yang hilang.
Cula? Siapa yang bicara soal cula?
Selama perjalanan, para satwa harus melawan kelompok pemburu dan melindungi hutan habitat mereka. Produser film, Genesis Timotius, mengatakan animasi ini mengambil sudut pandang alamiah satwa.
Jadi harus cara tampilan dan juga pergerakannya, kita harus bikin semirip mungkin dengan aslinya.
Diproduksi seluruhnya di tanah air, film ini rampung dalam 4,5 tahun. Waktu itu termasuk riset 6 bulan ke konservasi gajah di Waikambas, Lampung. Film ini disutradarai Erwin Budiono dan suara para karakternya diisi oleh aktor dan aktris seperti Hamish Daud, Ge Pamungkas, Aurel Hermansyah, dan Mo Sidik. Selain badak Sumatera, film animasi ini juga menampilkan karakter harimau Sumatera, bekantan, elang Jawa, dan orang utan. Satwa-satwa tersebut saat ini berstatus terancam kritis atau critically endangered. Lewat kisah yang diangkat, film ini ingin menyampaikan pesan pelestarian satwa kepada masyarakat. Menurut pengisi suara elang Jawa, Ridwan Kamil, film ini mampu menyindir orang-orang.
Alam lingkungan itu seolah-olah harus melayani daya hidup manusia yang kadang-kadang nggak ada batasnya kan. Jadi nggak ada penghargaan terhadap keseimbangan.
Sementara itu penulis naskah Cassandra Masardi berupaya memasukkan isu konservasi ke dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi memang kita main persoalan-persoalan yang supaya orang bisa berempati, kita mengambil secara psikologis manusia sehari-hari juga gitu loh. Jadi supaya kita bisa lebih relate.
Cassandra ingin anak-anak yang menonton film ini tumbuh jadi pribadi yang menghormati lingkungan.
Dengan dari kecil mereka sudah bisa berempati, ya harapannya untuk mereka saat dewasa membuat decision yang mempengaruhi lingkungan hidup, mereka akan lebih considerate.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, The Voice of America.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Misi bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA Sabtu melaporkan konflik di Afghanistan pada tahun 2019 telah menewaskan lebih dari 3.400 warga sipil dan mencederai hampir 7.000 lainnya. Tim VOA melaporkan selengkapnya. UNAMA menuduh Taliban, ISIS, dan kelompok militan lainnya sebagai penyebab 49% kematian, sementara pasukan pro-pemerintah termasuk koalisi pimpinan Amerika bertanggung jawab atas 43% kematian. Fiona Presser adalah kepala urusan HAM di UNAMA.
In the 2019 Protection of Civilians report, UNAMA has again documented for the sixth year in a row that there have been over 10,000 civilian casualties caused by the armed conflict.
Fraser mengatakan, dalam laporan perlindungan bagi warga sipil 2019, UNAMA kembali mendokumentasikan untuk 6 tahun berturut-turut ada lebih dari 10.000 korban warga sipil karena konflik bersenjata. Sepertiga di antaranya adalah warga yang tewas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Laporan ini disampaikan sementara kesepakatan untuk mengurangi pertempuran selama 7 hari mulai berlaku hari Sabtu untuk melapangkan jalan bagi Amerika guna menandatangani persetujuan perdamaian dengan Taliban pada 29 Februari untuk mengakhiri perang Afghanistan yang sudah berlangsung selama 18 tahun. Fiona Presser kembali mengatakan,
both the Secretary General and UNAMA has welcomed the announced 7-day reduction in violence.
Baik Sekjen PBB dan UNAMA menyambut gembira pengurangan kekerasan selama 7 hari. Di PBB, kami menyambut gembira setiap usaha untuk mengurangi kekerasan yang juga akan mengurangi korban warga sipil. Kita ingin pertempuran di Afghanistan diakhiri dan korban menjadi nol. UNAMA dalam laporannya mencatat jumlah warga sipil yang tewas dan cedera dalam insiden terkait korban di Afghanistan dalam 10 tahun terakhir sudah melampaui lebih dari 100.000 korban. Taliban langsung menolak laporan UNAMA itu bahwa kelompoknya bertanggung jawab atas sebagian besar korban. Penandatanganan persetujuan Amerika Taliban pada 29 Februari di Qatar akan disaksikan oleh tokoh-tokoh internasional. Acara ini akan melapangkan jalan bagi penarikan secara bertahap sekitar 13.000 pasukan Amerika dari negara itu dan memulai pembicaraan perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan serta menyepakati sebuah gencatan senjata permanen dan berbagi kekuasaan di Afghanistan. Jimmy Manan dan Madioni, VOA.
Inilah VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dua studi menunjukkan anak-anak muda di Amerika lebih sedikit yang merokok dibandingkan di masa lalu. Dan hal ini bisa membantu mengurangi penggunaan narkoba, demikian menurut para peneliti. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrics meneliti data survei dari merokok di sekolah menengah dari tahun 2011 sampai 2018 dan mendapati penurunan proporsi remaja yang merokok serta jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok. Sementara itu, sebuah studi lain yang dimuat dalam kebiasaan merokok remaja dari 2000 sampai 2018 dan mendapati adanya kenaikan di kalangan remaja yang tidak pernah merokok. Dan kelompok anti-rokok ini 4 kali lebih kecil kemungkinannya akan menyalahgunakan obat-obat keras seperti opioid dan amfetamin dibandingkan remaja perokok. Remaja yang tidak pernah merokok, penggunaan narkobanya hampir nol, kata Richard Meh dari University of Michigan di Ann Arbor yang memimpin studi ini. Di kalangan anak-anak SMA, proporsi mereka yang tidak merokok naik dari 39% pada tahun 2001 menjadi 76% pada tahun 2018. Demikian temuan Meh dan rekan-rekannya. Selama kurun waktu ini, proporsi non-perokok yang menggunakan opioid atau amfetamin konstan pada 1-3%. Dalam kurun waktu yang sama, penggunaan narkoba lebih sering terjadi di kalangan siswa yang pernah merokok sekurangnya satu kali. Sekitar 15% remaja yang pernah merokok juga menggunakan amfetamin, sementara penggunaan opioid dalam kelompok ini bervariasi dari 3-18%. Seandainya kelompok anti rokok ini semakin besar dan mereka mempertahankan tingkat nol penggunaan obat-obatan, maka mereka bisa menurunkan tingkat keseluruhan dari penggunaan obat-obatan oleh remaja, kata Mi.
Jimmy Manan dan Madioni, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Anjing pemandu adalah sahabat terpercaya bagi para tunanetra dan anjing pendamping semakin bersahabat dengan para penyandang cacat. Anjing-anjing ini telah diseleksi dan dilatih dengan serius untuk menjadi pendamping bagi orang-orang dengan gangguan penglihatan atau cacat lainnya. Anjing-anjing ini bagaikan nyawa bagi para tunanetra dan mereka adalah sahabat yang penuh kasih. Lori Benson telah kehilangan penglihatannya 25 tahun yang lalu dan sudah setahun ini Lori punya anjing pendamping bernama Captain.
Captain sangat baik dan sangat setia kepada saya, dia selalu membuat saya tersenyum. Anjing pendamping itu bukan hanya untuk dipandang saja, mereka juga menjadi bagian dari hati dan jiwa kita. Dan ketika mereka tidak bersama kita, maka kita akan merasakan perbedaannya.
Sudah banyak anjing yang dipelihara dan dilatih oleh organisasi Guide Dogs of America, yang lokasinya sedikit di luar kota Los Angeles, California. Pemilik dan anjingnya bergerak bersamaan, langkah demi langkah menghadapi berbagai hambatan, termasuk mobil-mobil. Sean Childs, pelatih di Guide Dogs of America, mengatakan,
kalau ada mobil terlalu dekat, ada yang kami sebut zona pelindung, sekitar 1,5-3 meter, dan kalau mobil mendekat dan melintasi zona itu, mereka akan berhenti.
Anjing-anjing yang dipelihara dan dilatih oleh organisasi Guide Dogs of America ini, kebanyakan adalah dari jenis Labrador Retrievers, Golden Retrievers, atau campuran dari keduanya. Anjing-anjing ini akan diseleksi dan dilatih untuk mempunyai temperamen yang baik dan terkendali. Anjing-anjing pendamping ini bisa masuk ke tempat-tempat yang terlarang untuk binatang lainnya, misalnya ke dalam pesawat terbang dan kereta api. Franklin adalah anjing pendamping Pamela Metz, dan mereka telah bersama selama 4 tahun.
Kami sering berpergian bersama. Franklin membantu saya untuk berpergian secara mandiri.
Franklin telah memberi semangat hidup bagi Pamela Metz sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu.
Karena Franklin, saya harus bangun pagi setiap harinya untuk merawat dia dan kucing-kucing. Dia membuat saya bangun dan bergerak sehingga saya terus aktif dan mempertahankan hidup.
Organisasi Guide Dogs of America juga bekerja sama dengan organisasi pemelihara anjing lain, yaitu Tender Loving Canines Assistance Dogs. Organisasi ini melatih anjing-anjing ini supaya dapat membantu para penderita autis dan veteran yang cacat. Kadang anjing-anjing ini juga dilatih oleh narapidana dan nantinya dimanfaatkan untuk membantu kehidupan mereka. Bahkan di zaman teknologi yang sudah canggih ini, peran anjing-anjing pendamping terus dikembangkan untuk dapat memberikan sepasang mata serta cinta kasih dan persahabatan yang dibutuhkan bagi para penyandang cacat. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Kali ini dari dunia hiburan, aktris Lucy Hale yang terkenal lewat serial televisi Riverdale dan Pretty Little Liars, kali ini tampil dalam film bertema horor yang diadaptasi dari serial televisi tahun 70-an yang saat ini juga tengah tayang di Indonesia. Film yang satu ini berjudul Fantasy Island.
Congratulations to each of you on winning the contest and welcome to Fantasy Island.
So, what's your fantasy?
The island tailors each fantasy specifically to the guest.
Film Fantasy Island bercerita tentang sekelompok anak muda yang beruntung terpilih untuk berlibur di sebuah pulau tropis terpencil yang sangat indah. Pulau ini dikatakan bisa membuat fantasi para tamunya menjadi kenyataan. Namun siapa yang menyangka jika pulau yang indah dan terlihat sempurna ini ternyata menyimpan berbagai misteri yang berakhir dengan mimpi buruk. Usaha para tamu untuk menyelamatkan diri pun tidak mudah karena mereka harus memecahkan sebuah misteri yang ada di pulau tersebut.
Lewat sebuah wawancara, aktris Lucy Hale yang memerankan sosok Melanie mengatakan, film ini bukanlah sekedar film horor biasa.
I mean, it's definitely like more than just a horror movie. I think there are a lot of like really unique elements. And the idea that there's an island where like anything and everything could come true, I thought was just like brilliant.
Lucy Hale mengatakan film ini menampilkan hal-hal unik yang berbeda dari film horor biasa, seperti ketika sebuah mimpi dan fantasi bisa menjadi kenyataan. Film ini juga mengambil lokasi di sebuah tempat yang indah yang sangat bertolak belakang dengan cerita di filmnya.
They put it in such a beautiful location, but like making a horror film in that location, it's like a really interesting contrast.
Mengenai karakter yang ia perankan, Lucy Hale mengatakan Melanie adalah seseorang yang memiliki sisi gelap, gampang murung, dan sering berkata pedas.
She's got a really interesting arc throughout the movie and she's dark and moody and snarky.
Berbicara tentang lokasi pembuatan film Fantasy Island, syuting yang berlangsung selama 2 bulan ini dilakukan di Kepulauan Fiji. Selain melakukan syuting, di waktu senggang Lucy Hale dan para aktor lainnya masih sempat menikmati keindahan alamnya sambil menyelam di permukaan dan juga mendaki.
We would film and on our days off we'd go like snorkeling and we would go hiking and see waterfalls.
Film Fantasy Island juga dibintangi oleh aktris Maggie Q yang terkenal lewat film Divergent dan Portia Doubleday yang berperan dalam serial televisi Mr. Robot. Film arahan sutradara Jeff Wadlow ini menelan biaya $7 juta.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Film-film online, kebugaran, hingga berbagai aplikasi media sosial berlomba memancing perhatian kita. Akibatnya, banyak orang menghabiskan waktu di depan layar. Kebiasaan itu lantas memunculkan sektor kesehatan baru yang terus berkembang, yang disebut kesehatan digital. Hersher adalah seorang pekerja sosial sekaligus CEO Digital Wellness Collective, asosiasi dagang yang didedikasikan untuk menemukan penggunaan teknologi terbaik untuk kesehatan mental, emosional, dan fisik. Bagi Hersher, perjuangan untuk menangani kebiasaan orang terpaku pada layar bersifat pribadi. Salah satu organisasi dalam asosiasi itu, America Offline, menawarkan pengalaman berkemah tanpa gawai bagi remaja. Gagasan itu bermula dari rasa frustrasi seorang pelatih basket ketika ia melihat kurangnya rasa kebersamaan dalam tim akibat banyaknya waktu yang tersita di depan layar. Sementara itu, kelompok-kelompok lainnya menawarkan pengalaman berbeda, seperti meditasi dengan bimbingan, personalisasi layar, serta kiat-kiat untuk melepaskan diri sejenak dari teknologi. Kehidupan di dunia maya juga menciptakan beragam penyakit jenis baru. Salah satunya nomofobia, alias rasa takut ketika tidak menggenggam gawai. Anda juga bisa terkena apnea terjadi ketika kita menahan napas saat membaca email. Psikolog sekaligus Profesor Kanandi Wright Institute, Berkeley, California, Anastasia Kim mengatakan,
if your dopamine high is based on superficial clicks of likes,
telepon bukan hanya pada remaja, tapi juga orang dewasa, telah menjadi perpanjangan tubuh manusia. Jika kadar dopamin kita tinggi, yang terus-menerus berubah, itu sangat merusak.
Hal itu cukup untuk membuat seseorang mau melakukan detoksifikasi digital, sementara yang lainnya masih mencoba, seperti Kristen Grazer.
Looking at my phone while I was nursing my new baby, and then looking at my baby and thinking,
saya melihat layar telepon ketika sedang menyusui bayi saya, lalu melihat bayi saya lagi dan berpikir, kenapa saya terpaku pada telepon? Pada hari itulah saya memutuskan untuk mengurangi penggunaan telepon.
Meski demikian, Hersher mengatakan lepas sepenuhnya dari gawai adalah hal yang tidak mungkin dilakukan sebagian besar orang. Ia berharap bisa membantu mereka menemukan penggunaan teknologi secara optimal bagi kesehatan mereka sendiri. Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Inilah VOA This Evening yang kami siarkan langsung dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman akan menghadirkan peristiwa terkini serta rangkaian berita menarik dari mancanegara yang juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Nah, siaran kali ini juga bisa ditonton melalui live streaming di YouTube channel VOA Indonesia. Subscribe sekarang juga ya, dan kami tunggu komentar atau pertanyaan seputar siaran kali ini.
Berbagai berita terkini dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan, diantaranya
congratulations to each of you on winning the contest and welcome to Fantasy Island.
So, what's your fantasy?
The island tailors each fantasy specifically to the guest.
Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Pediatric meneliti data survei dari merokok di sekolah menengah dari tahun 2011 sampai 2018 dan mendapati penurunan proporsi remaja yang merokok serta jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, Mahathir Mohamad mengajukan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri ke Raja Malaysia Senin, kata pernyataan yang dikeluarkan kantornya tanpa merinci lebih jauh. Pengunduran diri Mahathir menyusul pembicaraan akhir pekan lalu antara sejumlah anggota partainya dan kelompok-kelompok oposisi mengenai pembentukan pemerintah baru untuk mencegah transisi kekuasaan ke pengganti pilihan Mahathir, Anwar Ibrahim. Mahathir yang berusia 94 tahun yang merupakan Perdana Menteri tertua di dunia dan Anwar 72 tahun menggabungkan kekuatan mereka pada 2018 untuk memenangkan pemilu dan menggulingkan aliansi yang berkuasa pada saat itu dengan syarat Mahathir kelak akan menyerahkan kekuasaannya ke Anwar. Tidak jelas langkah apa yang akan diambil Raja Malaysia Sultan Abdullah Riyad Tudin Al-Mustafa Billah Shah dalam situasi seperti itu. Menurut sejumlah pejabat, Raja akan mudah memutuskan bila ada kelompok politik yang menguasai mayoritas parlemen. Namun jika tidak, kata mereka, Raja kemungkinan akan membubarkan parlemen dan memerintahkan penyelenggaraan pemilu baru. Presiden Donald Trump mengatakan Senin Amerika Serikat akan menandatangani sebuah kesepakatan untuk menjual sejumlah helikopter dan peralatan militer lain ke India senilai $3 miliar. Pengumuman itu dikeluarkan sewaktu Trump berbicara di hadapan kerumunan orang yang menyebutnya di kota Ahmedabad. Lebih dari 100 ribu orang berkumpul untuk mendengarkan pidato Trump dan pidato Perdana Menteri India Narendra Modi. Sebelum kunjungan itu, Trump mengatakan kesepakatan dagang besar antara kedua negara bukanlah bagian dari lawatannya kali ini. Namun dalam pidatonya, ia menjanjikan bahwa kedua negara akan membuat sejumlah kesepakatan dagang terbesar dan mengatakan bahwa ia optimistis bahwa dirinya dan Modi dapat mencapai kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak. Presiden memulai pidatonya dengan menyampaikan salam khas India, Namaste, dan mengatakan bahwa India akan selalu memiliki tempat khusus di hati masyarakat Amerika. Ia dan Modi saling memuji hubungan Amerika Serikat-India dan satu sama lain.
The Voice of America. VOA.
Pihak berwenang di bagian utara Italia telah melarang kunjungan wisatawan dan memerintahkan penutupan banyak tempat umum di Provinsi Lombardi dan Provinsi Veneto untuk menghentikan penyebaran virus corona yang telah menewaskan 3 orang dan menginfeksi sedikitnya 152 orang di negara itu. Kepala Badan Perlindungan Sipil Italia, Angelo Borrelli, mengumumkan status darurat yang diberlakukan itu.
Sicuramente un carnevale come questo che porta così tanti turisti. Quindi forte movimento migratorio, mi lasci dire.
Pesta Topeng Venezia yang akrab disebut Karnaval Venezia berakhir minggu, 2 hari lebih awal dari yang dijadwalkan. Sekitar 50 ribu orang tidak diperkenankan masuk atau meninggalkan kota-kota di Lombardi dan Veneto selama 2 pekan ke depan tanpa izin khusus. Polisi telah dikerahkan untuk memastikan agar warga mematuhi ketentuan itu. Di luar kedua provinsi itu, banyak bisnis dan sekolah juga menghentikan aktivitas mereka. Berbagai pertandingan olahraga ditunda hingga Maret. Perancang busana ternama Italia, Giorgio Armani, terpaksa memamerkan koleksi barunya dalam sebuah acara yang tertutup. Hanya kota Ivrea di bagian utara Italia yang masih membuka diri terhadap ribuan pengunjung. Keputusan itu diambil pemerintah kota sehubungan tradisi tahunan perang jeruk yang sangat populer dan menjadi atraksi utama musim karnaval di Ivrea. Sebuah sidang pengadilan terkait permohonan Amerika Serikat untuk ekstradisi pendiri WikiLeaks Julian Assange mulai berlangsung di London Senin. Seorang hakim di pengadilan Woolwich Crown mendengarkan argumentasi yang diajukan para pengacara yang mewakili pemerintah Amerika Serikat yang telah mendakwa Assange melakukan tindakan spionase dan peretasan komputer. Tuduhan itu terkait dengan tindakan WikiLeaks merilis dokumen-dokumen rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Pentagon yang merinci usaha-usaha militer Amerika Serikat di Afghanistan dan Iran serta kawat-kawat diplomatik yang dikirim ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari berbagai kedubes Amerika Serikat di luar negeri dan berbagai informasi berharga lainnya. Assange pertama kali ditangkap pada 2010 di London atas permintaan Swedia yang memburunya untuk diinterogasi terkait tuduhan perkosaan dan serangan seksual yang diajukan dua perempuan. Pada 2012, ia mendapatkan suaka di kedubes Ekuador di London, menetap di sana hingga status suakanya dicabut dan kemudian ditahan pihak berwenang Inggris tahun lalu. Sejak itu, ia ditempatkan dalam penjara dengan sistem keamanan maksimum dekat pengadilan itu. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan pemerintah akan segera mengevakuasi WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal pesiar World Dream. Meski begitu, Muhajir tidak memberitahukan kapan waktu pastinya evakuasi itu akan dilakukan. Sebanyak 188 WNI anak buah kapal tersebut nantinya akan dievakuasi menggunakan kapal KRI Dr. Suharto. Setelah dievakuasi, semua ABK tersebut wajib menjalani observasi di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu selama 2 minggu. Observasi itu, kata Muhajir, dilakukan untuk memastikan semuanya bebas dari virus corona.
Lokasinya sudah kita tetapkan dan sudah disiapkan, yaitu di Kepulauan, ada pulau kosong, pulau tidak berpenghuni, di Sebaru 1 ya. Sebaru 1.
Mana itu, Pak? Alasannya?
Pokoknya ada tempat yang kita anggap aman karena itu ada tempat tidak ada penghuninya. Pulau yang tidak ada penghuninya dan fasilitasnya ada bagus, sehingga kita tinggal pada.
Adapun alasan pemerintah melakukan evakuasi terhadap ABK World Dream terlebih dahulu adalah karena lokasinya paling dekat dengan Indonesia. Kapal yang terakhir berlabuh di Hong Kong itu saat ini sudah melepaskan jangkar di perairan internasional yang tidak jauh dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Sementara itu, Terawan juga mengatakan bahwa pemerintah tidak mau terburu-buru dalam hal pemulangan WNI di kapal pesiar Diamond Princess. Indonesia, kata Terawan, tidak ingin mengikuti jejak sejumlah negara yang terlalu buru-buru memulangkan warga negaranya dari Tiongkok yang berakibat negara tersebut menjadi terjangkit virus corona.
Contoh sekarang, apa negara yang pada keburu-buru ngambil? Coba Australia dari negatif jadi apa? Tapi kan, kita mau seperti itu. Amerika, sama juga kan? Maksud mau ngikuti yang seperti itu. Kita hati-hati.
Pemerintah saat ini juga tengah bernegosiasi dengan pemerintah Jepang mengenai sarana transportasi yang akan digunakan untuk mengevakuasi WNI di Diamond Princess. Sedangkan sebelumnya, satu WN Jepang terkena virus corona usai mengunjungi Indonesia. Terkait hal tersebut, Terawan mengaku masih menunggu data akurat dari pemerintah Jepang. Karena sampai saat ini, pemerintah pun masih memastikan bahwa belum ada kasus virus corona di Indonesia.
Jepang dilihat aja, nanti saya akan nunggu data dari mereka, karena itu untuk data epidemiologi. Data epidemiologi di mana saja, dan apa benar dia udah kesininya di mana, dan di sananya diperiksa setelah berapa hari.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Upaya pencarian 10 korban kegiatan susur sungai Pramuka SMP Negeri 1 Turi Sleman, Yogyakarta resmi dihentikan pada Minggu siang. Penghentian itu ditetapkan setelah jenazah Yasinta Bunga Maharani dan Zahra Imelda ditemukan di lokasi yang sama dalam waktu berurutan pagi harinya. Kedua korban telah dimakamkan keluarga masing-masing pada Minggu sore. Kesedihan belum hilang dari raut muka Hesti Wartini karena anak semata wayangnya, Yasinta Bunga Maharani, pergi mendahuluinya. Sebagai satu-satunya anak di keluarga itu, Bunga adalah segalanya bagi Hesti Wartini dan Suraji, sang suami. Waktu mau berangkat tidak mau makan, lalu saya suapi. Terus bilang, sudah ya Bu, saya mau berangkat, takut kalau telat dimarahi. Saya juga sudah mikir, hujan seperti ini kok disuruh susur sungai. Papar Hesti Wartini dengan raut muka sedih. Bagi anak berumur 13 tahun seperti Raffi Setiawan, penyusuran sungai dalam Pramuka adalah juga kegiatan bersenang-senang. Begitupun ketika dia dan ratusan temannya di SMP Negeri 1 Turi Sleman, Yogyakarta. Di tengah perjalanan, air muka sungai naik cepat. Sempat terseret arus air, Raffi berhasil naik ke sebuah batu besar di tengah aliran sungai. Dia berpelukan bersama 6 kawannya agar tidak jatuh.
Banyak banget yang kurung terseret arus sungai.
Tidak
bisa. Takut itu berisiko.
Dia masih satu itu.
Iya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menyediakan tenaga butuhkan bimbingan psikologis. Apa yang terjadi di SMP Negeri 1 Turi nampaknya akan berdampak secara nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ainun Naim, menyatakan pentingnya keselamatan akan dikampanyekan di seluruh sekolah di Indonesia ke depan.
Jadi di sekolah-sekolah perlu kita budayakan dan sadarkan tentang pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas kegiatan siswa, guru, sekolah, ya. Bahkan juga termasuk di luar sekolah.
Sementara Mahfud MD meminta tragedi ini tidak membuat sekolah takut melakukan kegiatan.
Yang penting mitigasinya saja dilakukan sehingga selalu siap untuk menghadapi keadaan apapun jika terjadi sesuatu di lapangan.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Saya ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ricky! Culak!
Film ini berfokus pada pengalaman Ricky, seekor badak Sumatera, yang culanya diambil oleh pemburu bernama Mr. Jack. Bersama seekor bebek, Ricky pun berpetualang dari Sumatera hingga Kalimantan. Mereka mencari tabib untuk menumbuhkan kembali cula Ricky yang hilang.
Cula? Siapa yang bicara soal cula?
Selama perjalanan, para satwa harus melawan kelompok pemburu dan melindungi hutan habitat mereka. Produser film, Genesis Timotius, mengatakan animasi ini mengambil sudut pandang alamiah satwa.
Jadi harus cara tampilan dan juga pergerakannya, kita harus bikin semirip mungkin dengan aslinya.
Diproduksi seluruhnya di tanah air, film ini rampung dalam 4,5 tahun. Waktu itu termasuk riset 6 bulan ke konservasi gajah di Waikambas, Lampung. Film ini disutradarai Erwin Budiono dan suara para karakternya diisi oleh aktor dan aktris seperti Hamish Daud, Ge Pamungkas, Aurel Hermansyah, dan Mo Sidik. Selain badak Sumatera, film animasi ini juga menampilkan karakter harimau Sumatera, bekantan, elang Jawa, dan orang utan. Satwa-satwa tersebut saat ini berstatus terancam kritis atau critically endangered. Lewat kisah yang diangkat, film ini ingin menyampaikan pesan pelestarian satwa kepada masyarakat. Menurut pengisi suara elang Jawa, Ridwan Kamil, film ini mampu menyindir orang-orang.
Alam lingkungan itu seolah-olah harus melayani daya hidup manusia yang kadang-kadang nggak ada batasnya, kan? Jadi nggak ada penghargaan terhadap.
Sementara itu penulis naskah Cassandra Masardi berupaya memasukkan isu konservasi ke dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi memang kita main persoalan-persoalan yang supaya orang bisa berempati, kita mengambil secara psikologis manusia sehari-hari juga gitu loh. Jadi supaya kita bisa lebih relate.
Cassandra ingin anak-anak yang menonton film ini tumbuh jadi pribadi yang menghormati lingkungan.
Dengan dari kecil mereka sudah bisa berempati, ya harapannya untuk mereka saat dewasa membuat decision yang mempengaruhi lingkungan hidup, mereka kan akan lebih considerate.
Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, The Voice of America.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Misi bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA Sabtu melaporkan konflik di Afghanistan pada tahun 2019 telah menewaskan lebih dari 3.400 warga sipil dan mencederai hampir 7.000 lainnya. Tim VOA melaporkan selengkapnya. UNAMA menuduh Taliban, ISIS, dan kelompok militan lainnya sebagai penyebab 49% kematian. Sementara pasukan pro-pemerintah termasuk koalisi pimpinan Amerika bertanggung jawab atas 43% kematian. Fiona Presser adalah kepala urusan HAM di UNAMA.
In the 2019 Protection of Civilians report, UNAMA has again documented for the sixth year in a row that there have been over 10,000 civilian casualties caused by the armed conflict.
Fraser mengatakan, dalam laporan perlindungan bagi warga sipil 2019, UNAMA kembali mendokumentasikan untuk 6 tahun berturut-turut ada lebih dari 10.000 korban warga sipil karena konflik bersenjata. Sepertiga diantaranya adalah warga yang tewas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Laporan ini disampaikan sementara kesepakatan untuk mengurangi pertempuran selama 7 hari mulai berlaku hari Sabtu untuk melapangkan jalan bagi Amerika guna menandatangani persetujuan perdamaian dengan Taliban pada 29 Februari untuk mengakhiri perang Afghanistan yang sudah berlangsung selama 18 tahun. Fiona Presser kembali mengatakan,
both the Secretary General and UNAMA has welcomed the announced 7-day reduction in violence.
Baik Sekjen PBB dan UNAMA menyambut gembira pengurangan kekerasan selama 7 hari. Di PBB, kami menyambut gembira setiap usaha untuk mengurangi kekerasan yang juga akan mengurangi korban warga sipil. Kita ingin pertempuran di Afghanistan diakhiri dan korban menjadi nol. UNAMA dalam laporannya mencatat jumlah warga sipil yang tewas dan cedera dalam insiden terkait korban di Afghanistan dalam 10 tahun terakhir sudah melampaui lebih dari 100.000 korban. Taliban langsung menolak laporan UNAMA itu bahwa kelompoknya bertanggung jawab atas sebagian besar korban. Penandatanganan persetujuan Amerika Taliban pada 29 Februari di Qatar akan disaksikan oleh tokoh-tokoh internasional. Acara ini akan melapangkan jalan bagi penarikan secara bertahap sekitar 13.000 pasukan Amerika dari negara itu dan memulai pembicaraan perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan serta menyepakati sebuah gencatan senjata permanen dan berbagi kekuasaan di Afghanistan. Jimmy Manan dan Madioni, VOA.
Inilah VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dua studi menunjukkan anak-anak muda di Amerika lebih sedikit yang merokok dibandingkan di masa lalu. Dan hal ini bisa membantu mengurangi penggunaan narkoba. Demikian menurut para peneliti. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Pediatric meneliti data survei dari merokok di sekolah menengah dari tahun 2011 sampai 2018 dan mendapati penurunan proporsi remaja yang merokok serta jumlah batang rokok yang dihisap oleh perokok. Sementara itu, sebuah studi lain yang dimuat dalam penerbitan berkala, Tobacco Control, melacak kebiasaan merokok remaja dari 2000 sampai 2018 dan mendapati adanya kenaikan di kalangan remaja yang tidak pernah merokok. Dan kelompok anti-rokok ini 4 kali lebih kecil kemungkinannya akan menyalahgunakan obat-obat keras seperti opioid dan amfetamin dibandingkan remaja perokok. Remaja yang tidak pernah merokok, penggunaan narkobanya hampir nol, kata Richard Meigh dari University of Michigan di Ann Arbor yang memimpin studi ini. Di kalangan anak-anak SMA, proporsi mereka yang tidak merokok naik dari 39% pada tahun 2001 menjadi 76% pada tahun 2018. Demikian temuan Meigh dan rekan-rekannya. Selama kurun waktu ini, proporsi non-perokok yang menggunakan opioid atau amfetamin konstan pada 1-3%. Dalam kurun waktu yang sama, penggunaan narkoba lebih sering terjadi di kalangan siswa yang pernah merokok sekurangnya 1 kali. Sekitar 15% remaja yang pernah merokok juga menggunakan amfetamin, sementara penggunaan opioid dalam kelompok ini bervariasi dari 3-18%. Jimmy Manan dan Madioni, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Anjing pemandu adalah sahabat terpercaya bagi para tunanetra, dan anjing pendamping semakin bersahabat dengan para penyandang cacat. Anjing-anjing ini telah diseleksi dan dilatih dengan serius untuk menjadi pendamping bagi orang-orang dengan gangguan penglihatan atau cacat lainnya. Anjing-anjing ini bagaikan nyawa bagi para tunanetra, dan mereka adalah sahabat yang penuh kasih. Lori Benson telah kehilangan penglihatannya 25 tahun yang lalu, dan sudah setahun ini Lori punya anjing pendamping bernama Captain.
Captain sangat baik dan sangat setia kepada saya, dia selalu membuat saya tersenyum. Anjing pendamping itu bukan hanya untuk dipandang saja, mereka juga menjadi bagian dari hati dan jiwa kita. Dan ketika mereka tidak bersama kita, maka kita akan merasakan perbedaannya.
Sudah banyak anjing yang dipelihara dan dilatih oleh organisasi Guide Dogs of America, yang lokasinya sedikit di luar kota Los Angeles, California. Pemilik dan anjingnya bergerak bersamaan, langkah demi langkah menghadapi berbagai hambatan, termasuk mobil-mobil. Sean Childs, pelatih di Guide Dogs of America, mengatakan,
kalau ada mobil terlalu dekat, ada yang kami sebut zona pelindung, sekitar 0,5-3 meter, dan kalau mobil mendekat dan melintasi zona itu, mereka akan berhenti.
Anjing-anjing yang dipelihara dan dilatih oleh organisasi Guide Dogs of America ini, kebanyakan adalah dari jenis Labrador Retrievers, Golden Retrievers, atau campuran dari keduanya. Anjing-anjing ini akan diseleksi dan dilatih untuk mempunyai temperamen yang baik dan terkendali. Franklin adalah anjing pendamping Pamela Metz, dan mereka telah bersama selama 4 tahun.
Kami sering berpergian bersama. Franklin membantu saya untuk berpergian secara mandiri.
Franklin telah memberi semangat hidup bagi Pamela Metz sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu.
Karena Franklin, saya harus bangun pagi setiap harinya untuk merawat dia dan kucing-kucing. Dia membuat saya bangun dan bergerak sehingga saya terus aktif dan mempertahankan hidup.
Organisasi Guide Dogs of America juga bekerja sama dengan organisasi pemelihara anjing lain, yaitu Tender Loving Canine Assistance Dogs. Organisasi ini melatih anjing-anjing ini supaya dapat membantu para penderita autis dan veteran yang cacat. Kadang anjing-anjing ini juga dilatih oleh narapidana dan nantinya dimanfaatkan untuk membantu kehidupan mereka. Bahkan di zaman teknologi yang sudah canggih ini, peran anjing-anjing pendamping terus dikembangkan untuk dapat memberikan sepasang mata serta cinta kasih dan persahabatan yang dibutuhkan bagi para penyandang cacat. Demikian laporan tim VOA.
Tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Kali ini dari dunia hiburan, aktris Lucy Hale yang terkenal lewat serial televisi Riverdale dan Pretty Little Liars, kali ini tampil dalam film bertema horor yang diadaptasi dari serial televisi tahun 70-an yang saat ini juga tengah tayang di Indonesia. Film yang satu ini berjudul Fantasy Island.
Congratulations to each of you on winning the contest and welcome to Fantasy Island.
So, what's your fantasy?
The island tailors each fantasy specifically to the guest.
Film Fantasy Island bercerita tentang sekelompok anak muda yang beruntung terpilih untuk berlibur di sebuah pulau tropis terpencil yang sangat indah. Pulau ini dikatakan bisa membuat fantasi para tamunya menjadi kenyataan. Namun siapa yang menyangka jika pulau yang indah dan terlihat sempurna ini ternyata menyimpan berbagai misteri yang berakhir dengan mimpi buruk. Usaha para tamu untuk menyelamatkan diri pun tidak mudah karena mereka harus memecahkan sebuah misteri yang ada di pulau tersebut. Lewat sebuah wawancara, aktris Lucy Hale yang memerankan sosok Melanie mengatakan, film ini bukanlah sekedar film horor biasa.
I mean, it's definitely like more than just a horror movie. I think there are a lot of like really unique elements. And the idea that there's an island where like anything and everything could come true, I thought was just like brilliant.
Lucy Hale mengatakan film ini menampilkan hal-hal unik yang berbeda dari film horor biasa, seperti ketika sebuah mimpi dan fantasi bisa menjadi kenyataan. Film ini juga mengambil lokasi di sebuah tempat yang indah yang sangat bertolak belakang dengan cerita di filmnya.
They put it in such a beautiful location, but like making a horror film in that location, it's like a really interesting contrast.
Mengenai karakter yang ia perankan, Lucy Hale mengatakan Melanie adalah seseorang yang memiliki sisi gelap, gampang murung, dan sering berkata pedas.
She's got a really interesting arc throughout the movie, and she's dark and moody and snarky.
Berbicara tentang lokasi pembuatan film Fantasy Island, syuting yang berlangsung selama 2 bulan ini dilakukan di Kepulauan Fiji. Selain melakukan syuting, di waktu senggang, Lucy Hale dan para aktor lainnya masih sempat menikmati keindahan alamnya sambil menyelam di permukaan dan juga mendaki.
We would film and on our days off, we'd go like snorkeling and we would go hiking and see waterfalls.
Film Fantasy Island juga dibintangi oleh aktris Maggie Q yang terkenal lewat film Divergent dan Portia Doubleday yang berperan dalam serial televisi Mr. Robot.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Film-film online, kebugaran, hingga berbagai aplikasi media sosial berlomba memancing perhatian kita. Akibatnya, banyak orang menghabiskan waktu di depan layar. Kebiasaan itu lantas memunculkan sektor kesehatan baru yang terus berkembang, yang disebut kesehatan digital. Hersher adalah seorang pekerja sosial sekaligus CEO Digital Wellness Collective, asosiasi dagang yang didedikasikan untuk menemukan penggunaan teknologi terbaik untuk kesehatan mental, emosional, dan fisik. Bagi Hersher, perjuangan untuk menangani kebiasaan orang terpaku pada layar bersifat pribadi. Salah satu organisasi dalam asosiasi itu, America Offline, menawarkan pengalaman berkemah tanpa gawai bagi remaja. Gagasan itu bermula dari rasa frustrasi seorang pelatih basket ketika ia melihat kurangnya rasa kebersamaan dalam tim akibat banyaknya waktu yang tersita di depan layar. Sementara itu, kelompok-kelompok lainnya menawarkan pengalaman berbeda, seperti meditasi dengan bimbingan, personalisasi layar, serta kiat-kiat untuk melepaskan diri sejenak dari teknologi. Kehidupan di dunia maya juga menciptakan beragam penyakit jenis baru. Salah satunya nomofobia, alias rasa takut ketika tidak menggenggam gawai. Anda juga bisa terkena sakit leher gara-gara menundukkan kepala 45 derajat dalam waktu lama. Sementara, email apnea terjadi ketika kita menahan napas saat membaca email. Psikolog sekaligus Profesor Kanandi Wright Institute, Berkeley, California, Anastasia Kim mengatakan,
if your dopamine high is based on superficial clicks of likes.
Telepon bukan hanya pada remaja, tapi juga orang dewasa telah menjadi perpanjangan tubuh manusia. Jika kadar dopamin kita tinggi karena klik demi klik maupun jumlah likes yang terus-menerus berubah, itu sangat merusak.
Hal itu cukup untuk membuat seseorang mau melakukan detoksifikasi digital. Sementara yang lainnya masih mencoba, seperti Kristen Grazer.
Looking at my phone while I was nursing my new baby and then looking at my baby and thinking,
saya melihat layar telepon ketika sedang menyusui bayi saya, lalu melihat bayi saya lagi dan berpikir, kenapa saya terpaku pada telepon? Pada hari itulah saya memutuskan untuk mengurangi penggunaan telepon.
Meski demikian, Hersher mengatakan lepas sepenuhnya dari gawai adalah hal yang tidak mungkin dilakukan sebagian besar orang. Ia berharap bisa membantu mereka menemukan penggunaan teknologi secara optimal bagi kesehatan mereka sendiri. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.